Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. พุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
เราทุกคนคงเคยฝันใช่ไหมแต่ในขณะที่ฝันมันรู้สึกเป็นจริงมากในขณะที่ฟังเป็นขณะที่ฝันนะถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันแปลกประหลาดแต่ในขณะที่ฝันไม่รู้สึกว่าแปลกมันรู้สึกธรรมดาพอเราตื่นขึ้นมาแล้วมันจึงรู้ว่าโอ้เมื่อกี้ที่ว่าแค่ฝันเราจึงนึกว่าโอ้มันก็แปลกมากสิ่งที่ฝันทำไมถึงฝันอย่างนั้นได้ที่นี้ในทางพระพุทธศาสนาเหล่านั้นนักปราชญ์จะชอบเปรียบเทียบความรู้สึกของคนทั่วไปความรู้สึกของคนที่เรียกว่าพุทธชนคนที่ยังไม่เห็นธรรมว่าเหมือนความฝันเพราะเรารู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆนี่ที่เราถือว่าธรรมดาถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าเห็นธรรมะแล้วเขาถึงธรรมะแล้วจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่เราเคยคิดเคยมองเคยรู้สึกอะไรต่างๆนั้นเหมือนความฝันเลยฮะดังผู้ที่บรรลุธรรมแล้วจะรู้สึกว่าความรู้สึกต่างๆของเราในสมัยก่อนที่ยังไม่บรรลุเหมือนความฝันแล้วก็จะมองคนอื่นมองคนทั่วไปว่าเหมือนกับเขากำลังฝันแบบลืมตาฝันไม่ต้องหลับตาฝันนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คำว่าพุทธะแปลว่าผู้ตื่นตื่นจากความหลับตื่นจากความฝันนั้นก็เปรียบเทียบจิตใจความรู้สึกของคนทั่วไปเหมือนหลับมันหลับเนี่ยก็คือไม่รับรู้ต่อความเป็นจริงเลยไม่รับรู้อะไรเลยนี่ก็หลับไม่นั่นก็ฝันคือปรุงแต่งอะไรแปลกๆออกมาแล้วเชื่อว่าสิ่งที่แปลกๆนั้นที่เราคิดขึ้นมาเองเป็นความจริงนั่นก็ฝันดังการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็เกิดจากการสำนึกว่าชีวิตเรานี้เหมือนหลับเหมือนฝันและผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ตื่นเราก็ต้องการให้เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ตื่นถือว่าผู้ตื่นและผู้มีพุทธภาวะปรากฏอยู่ในจิตใจ เรียกว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่สัตว์มีชีวิตเขาถึงได้ที่ในการปฏิบัติเราจึงต้องฝืนความเคยชินเก่าหลายอย่างความเคยชินเก่าที่เหมือนหลับไม่สนใจว่าอะไรเป็นอะไรก็มีแต่วิ่งตามอารมณ์หรือว่าไหลตามอารมณ์หรือลอยตามอารมณ์คือหมายถึงว่าอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดถ้าอยากทำและทำไม่ได้ก็รู้สึกขับคล้องใจทุกข์ใจอยากพูดไม่ได้รู้สึกอึดอัดอันนี้เรียกว่าลอยตามอารมณ์และส่วนมากพอคิดอย่างไรนะถ้าไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีใครห้ามความคิดจะกลายเป็นคำพูดกลายเป็นการกระทำเรียกว่าขาดคุณธรรมข้อหนึ่งที่ว่าความยับยั้งชั่งใจขาดความรอบคอบนี่ความตื่นเราเรียกว่าควบคู่กับคำว่ารู้อย่างคำที่อาตมาบัญญัติว่าตื่นรู้เพราะว่าถ้าใช้คำว่ารู้อย่างเดียวหรือตื่นอย่างเดียวมันความหมายอาจจะยังไม่ชัดเจนจึงคำว่ารู้เราใช้คำนี้ในความหมายที่ค่อนข้างหลวมคือไม่ค่อยจะชัดแจ้งเท่าไหร่แต่ถ้าเรามาพิจารณาความรู้สึกต่างๆของตัวเองจะเห็นว่าความรู้มันมีหลายประเภทหรือหลายระดับดังนั้นบางเรื่องเราจะใช้คำว่ารู้อะไรต่างๆโดยหมายความว่าจำได้หรือเคยท่องคือได้ข้อมูลบางอย่างเรียกว่ารู้เนี่ยถามว่าเมืองหลวงของอังกฤษรู้ไหมคงจะตอบว่ารู้นะหวังว่าจะรู้ว่ากรุงลอนดอนคือเมืองหลวงของอังกฤษรู้ในความหมายนี่ก็รู้ก็แปลว่าจำได้ใช่ไหมมีเราเคยอ่านเคยฟังแล้วก็จำได้แล้วก็บอกว่ารู้ใช่ไหมแต่ความรู้อย่างหนึ่งมันก็เป็นความรู้อย่างนี้เราต้องระวังอยู่เสมอใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลผิดก็ได้หรือว่าจำผิดก็ได้เพราะความรู้ที่เป็นความจำอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดบางทีคิดไม่ออกใช่ไหมในเวลานั้นมันก็ไม่รู้สิฮะดูว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้ด้วยสัญญาด้วยความจำจะเป็นความรู้ที่เราต้องรักษาเอาไว้อย่างดีหมายถึงว่าเป็นความรู้ที่เปราะบางมากเช่นบางสิ่งบางอย่างรู้ไหมรู้แต่เวลาโกรธนี่รู้ไหมเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างมากๆเราจะรู้ได้ไหมความรู้ต่างๆนี้ที่เป็นสัญญาความจำมักจะหายไปในขณะที่มีอารมณ์รุนแรงใช่ไหมอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ว่ารู้ว่าถูกรู้ว่าผิดรู้ดียอมรับเลยแต่เวลามีกิเลสเวลามีอารม เรียลืมลืมชั่วคราวพอเราทำไปแล้วพูดไปแล้วมันจึงคิดขึ้นมาได้โอ้ที่จริงทำไมเราจึงทำอย่างนั้นเราก็รู้ว่ามันไม่ดีนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้สังเกตให้ดีว่าความรู้อย่างนี้ย้ำมันเป็นที่พึ่งทางจิตใจเราไม่ได้เพราะเป็นความรู้ที่แพ้อารมณ์รู้เวลาคือสิ่งที่รู้จะรู้จะรู้ได้ในสิ่งที่ไม่กระทบความรู้สึกส่วนตัวอัตตาตัวตนเราไม่กระทบมันก็นึกได้หรือเราเคยสังเกตไหมว่าถ้าเป็นความผิดของคนอื่น หรือความถูกความผิดความดีความชั่วคนอื่นเราเห็นได้ชัดเลยฮะแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยทำไมไม่ค่อยเห็นเพราะมีความคิดเข้าข้างตัวเองเรียกว่าครอบงำและเวลามีตัณหาอยู่ในใจอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นมีรักมีชัง ความสิ่งที่รู้ระดับสัญญาลืมบ่อยนี่มีความรู้อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าความรู้ที่เป็นเดี๋ยวก่อนจะถึงขั้นนั้นก็มีความรู้อีกประเภทหนึ่งความรู้ที่เป็นแค่สันนิษฐานเอาคิดเอาเองส่วนมากจะเกี่ยวกับคนใช่ไหมแปลว่าคนนั้นเขาไม่ดีคนนั้นเขาขี้อิจฉาคนนั้นเขาน่ารักคนนั้นคือเป็นการแปลใช่ไหมเราใช้คำว่ารู้เอารู้ได้ไงรู้หรอรู้เห็นบ่อยรู้แต่ที่จริงมันเป็นการแปลความหมายของสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดแต่เราไม่มีญาณวิเศษอะไรที่จะเห็นจิตใจคนอื่นใช่ไหมถ้าเราสรุปแล้วว่าคนนั้นนิสัยเป็นอย่างนั้นจิตใจเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเตือนตัวเองว่าอันนั้นไม่ใช่รู้หรอกอันนั้นก็คือแปลนั่นคือสรุปนั่นคือตัดสินคนอื่นแต่การแปลความหมายการตัดสินการสรุปจะถูกหรือผิดถูกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังต้องยอมรับว่าไม่แน่นอนเพราะบางทีเราก็ดูคนผิดก็ได้หรือว่าแปลความหมายของสิ่งที่เขาทำเขาพูดผิดไปก็ได้ใช่ไหมท่านยังบอกอย่าพึ่งเชื่อความคิดความสรุปการตัดสินคนอื่นเพราะไม่แน่นอนและบางคนนี่อาจจะเคยเป็นอย่างนั้นจริงในอดีตแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปท่านจึงสอนว่าอย่าพึ่งประทับตราคนอื่นถ้าประทับตราแปลว่าตายตัวเลยเขาเป็นอย่างคนแบบนั้นตลอดไปแต่เราทุกคนต้องให้โอกาสใช่ไหมตัวเองต้องให้โอกาสให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นบางทีถ้าเราประทับตราเขาเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งส่งเสริมให้เขาเป็นอย่างนั้นต่อไปอย่างบางคนก็คิดแบบประชดโอ้ทุกคนก็มองแล้วว่าเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะไม่ดีให้ยิ่งกว่านี้อีกให้เขาเห็นคือบางคนได้ถูกมองในแง่ร้ายว่าไม่ดีพยายามทำความดีให้คนอื่นเปลี่ยนมุมมองคนไม่ยอมเปลี่ยนก็ยอมมองในแง่ร้ายเหมือนเดิมสุดท้ายก็ยอมแพ้เอาเป็นคนไม่ดีไปดีกว่าอย่างไงเขาก็มองเราอยู่อย่างนั้นทีนี้ความรู้ประเภทที่เชื่อได้มากกว่าก็ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงเช่นเรากินของหวานก็มีรสหวานเกิดขึ้นในปากใช่ไหม อันนี้เรื่องเป็นความรู้เลยใช่ไหมจะเป็นความรู้ประเภทที่เรียกว่าวิญญาณดังเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวถึงความรู้ที่เป็นระดับสัญญาอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เป็นวิญญาณวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวันนี้เราก็อย่างเช่นตอนนี้เราตอนนี้ตอนเช้าตอนบ่ายก็ตอนเช้ารู้ไหมรู้รู้จากตะวันรู้จากนาฬิการู้จากอะไรต่างๆก็เป็นการสัมผัสโดยตรงแต่การสัมผัสนี้ก็ยังมีผิดได้เหมือนกันอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยหวานไหมหวานถ้าเป็นหวัดจะหวานไหมคือรสชาติมันไม่ได้เกิดอยู่ที่ลิ้นอย่างเดียวนะสิ่งที่ทำให้เกิดรสชาติอยู่ในจมูกมากเพราะนั้นถ้าจมูกผิดปกติจมูกไม่ทำงานชั่วคราวถึงเป็นหวัดรสชาติของอาหารก็เปลี่ยนได้เพราะสิ่งที่รับรู้อาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ตัวการรับรู้มันก็เป็นประสบการณ์ตรงดังนั้นทางพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับตัวรู้มากใช่ไหมแต่ความรู้ที่เราจะย้ำ มากที่สุดคือตื่นรู้คือตื่นรู้ก็จะมีความหมายว่ารู้โดยจิตใจที่ไม่มีกิเลสหรือว่าไม่หลงอยู่กับอารมณ์เพราะจิตใจที่มีอารมณ์จิตใจที่มีกิเลสมองไม่เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นเราอยากจะเข้าถึงความเป็นจริงมันต้องวางกิเลสต่างๆให้จิตใจเป็นกลางจิตใจหลุดพ้นถึงจะเป็นการหลุดพ้นชั่วคราวก็ตามให้รับรู้ต่อความเป็นจริงเรียกว่าตื่นรู้สิ่งที่เราจะรู้ยังตื่นอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้างก็เริ่มก็คือกายของตัวเองไม่ใช่กายในลักษณะว่าสวยไม่สวยหล่อไม่หล่ออะไรพวกนี้ฮะแต่รู้จักว่าสักแต่ว่ากายอาการของกายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องรู้เช่นท่านบอกว่าง่ายๆได้มาฟังมันน่าจะง่ายว่านั่งรู้ว่าตัวเองนั่งยืนรู้ว่าตัวเองยืนเดินรู้ว่าตัวเองเดินนอนก็รู้ว่านอนอันนี้คือรู้รู้ว่านั่งในอิริยาบถไหนอิริยาบถที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรนี่ก็เป็นการรู้เหมือนกันท่านบอกว่าเวลา จะเคลื่อนไหวต่างๆการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็ต้องรู้ตัวเวลาทำกิจกรรมต่างๆเช่นจะเป็นการอาบน้ำอาบทาการแปรงฟันการดูแลร่างกายต่างการเข้าห้องน้ำทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้กายอย่างนี้จะทำให้เราอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายแล้วก็จะได้ข้อมูลจะได้ข้อคิดจากการอยู่กับกายมากมายเมื่อเราตื่นอยู่เราจะรู้ได้คือความรู้นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาเราเรียนแต่เหมือนกับอยู่กับสิ่งที่มีอยู่แล้วเรียกว่าตื่นใช่ไหมเพราะตื่นแล้วก็รู้หรือว่ามีอะไรอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญคือเราจะเริ่มได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง กายกับอารมณ์จะทำให้เราได้ระมัดระวังมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างคนที่ไม่รู้เท่าทันกายเดินพอกายผิดปกติบางอย่างนะมันจะเกิดรำคาญมั่งไม่พอใจมั่งเกิดกลัวเกิดกังวลเกิดซึมเศร้าเพราะกายถ้ากายเราเหนื่อยมันก็มีผลต่ออารมณ์ได้ง่ายใช่ไหมจะสังเกตไหมว่าวันไหนเราเหนื่อยเนี่ยมักจะมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนมากกว่าวันที่เราไม่เหนื่อยใช่เปล่าเป็นเพราะอะไรทำไมมันเกี่ยวกันเราเคยวิเคราะห์ไหมว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเวลารู้สึกสุขสบายแข็งแรงเนี่ยทำไมจิตใจเราไม่ค่อยจะคิดอะไรมากแต่เวลาเราเหนื่อยกายอะไรเล็กอะไรน้อยเลยเราจะรู้สึกรำคาญได้ง่ายน้อยใจได้ง่ายอะไรได้ง่ายอันนี้เราก็จะได้ศึกษาตรงนี้มันเมื่อเป็นผู้ฝึกให้ตื่นรู้ก็จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เราก็เหนื่อยทำงานทั้งวันนี่เหนื่อยนะต้องระวังวาจาให้มากนะพอเวลาเหนื่อยนี่มันรอแหลมต่อการพูดสิ่งที่ไม่สมควรจะพูดจะทำให้อารมณ์เราเสียได้ง่ายนี่เมื่อเราตื่นอยู่ในปัจจุบันกายจะเป็นอาจารย์กายจะสอนหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องชีวิตเราทีนี้ในชีวิตเรามันมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเวทนาเวทนามีสามอย่างไม่มีมากมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆนี่ถ้าเราไม่ตื่นไม่รู้อยู่ว่าปัจจุบันนี้ในขณะนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ในสามความรู้สึกเนี่ยมันจะอันตรายไหมอันตรายเพราะเวลาเรามีความสุขอย่าไม่ตื่นรู้มันจะเพลินอยู่กับความสุขนั้นทำให้ประมาทการตัดสินการคิดอะไรต่างๆนี่จะผิดพลาดได้ง่ายเพราะเพลินอยู่ในความสุขบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอันตรายและไม่ดีเราจะไม่หยุดเราจะไม่ระวังเพราะเพลินบางสิ่งบางอย่างมันทำให้เกิดทุกขเวทนาอาจจะอ่อนๆก็ได้แต่เราก็จะไม่ชอบทุกขเวทนาจะฝืนจะรู้สึกอาจจะพยายามไม่ให้รู้สึกอย่างนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ตั้งใจเป็นเองเป็นสัญชาตญาณปัญหาก็คือบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะทำแล้วได้ประโยชน์เลยไม่ได้ทำเพราะจิตใจไม่ต้องการมีความมีทุกขเวทนาแม้แต่นิดเดียวถ้ารู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆจิตใจมันจะหลับมันจะไม่ค่อยรู้ตัวเลยแล้วเป็นโมหะไปดังการตื่นรู้เราก็ตื่นรู้ต่อสภาพของกายตื่นรู้ต่อสภาพของเวทนาว่าเดี๋ยวนี้เป็นสุขเป็นทุกข์ไปเฉยๆรู้ตัวแล้วเราก็ไม่หลงรู้ตัวแล้วไม่อันตรายรู้ตัวแล้วตื่นรู้แล้วไม่เป็นเหยื่อของความรู้สึกไม่ผิดพลาดเพราะความรู้สึกเราไปเป็นเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจจิตใจของเรานี่มันตื่นเต้นไหมมันวุ่นวายไหมมันรู้สึกมีกำลังไหมไม่มีกำลังไหมถ้าเราไม่รู้ตัวอารมณ์เหล่านี้ก็จะกำเริบมันก็จะอยู่นานแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราขึ้นลงๆแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงแล้วแต่คนอื่นเขาเป็นอย่างไรแล้วแต่ความเคยชิน แต่พอเรารู้ตัวว่ากำลังมีอารมณ์อยู่อะไรอยู่แค่รู้ตัวตื่นรู้จิตใจของเราก็จะกลับมาอยู่กับตัวรู้แล้วก็ไม่หลงอยู่กับอารมณ์นั่นจะเป็นความเป็นอิสระภายในแต่ข้อที่สี่ที่เราจะตื่นรู้ก็เรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกุศลอกุศลสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นคุณธรรมว่ามีหรือไม่มีว่าถ้าเรารู้โอ้สิ่งนี้มีแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายเป็นกิเลสรู้ตัวแล้วก็ดีเสียเราก็รู้ว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขถ้ารู้ตัวว่ามีคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งรู้ตัวแล้วก็จิตใจก็จะเบิกบานเราก็จะฝึกในการทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสรุปแล้วว่าสิ่งที่ต้องการให้ฝึกให้ตื่นรู้ก็คือสภาพของกายในปัจจุบันความรู้สึกเรียกว่าเวทนาตัวจิตใจด้วยอารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับว่ามีอะไรบ้างในปัจจุบันเพื่อจะได้ไม่หลงกับมันไม่เป็นทุกข์เพราะมันและข้อที่สี่ก็คือพิจารณาในเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ารู้ว่าจิตใจของเรากำลังเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลควรจะจัดการยังไงให้จะได้ปล่อยวางได้ถ้าเป็นกุศลทำยังไงเราจึงจะสนับสนุนให้มันดียิ่งขึ้นไปนี่ถ้าเราฝึกให้ตื่นรู้กิเลสจะเกิดขึ้นก็อยู่ไม่นานหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยนี่เมื่อจิตใจไม่มีกิเลสเพราะตื่นรู้ผลคือความเบิกบานจิตใจเบิกบานเพราะอะไรจิตใจเบิกบานเพราะไม่มีกิเลสเปลี่ยนไม่มีสิ่งใดไม่มีบุคคลไหนจะเปลี่ยนจะรังแกจิตใจเท่ากับกิเลสที่อยู่ในตัวเราเองนั้นทำเมื่อไม่มีกิเลสหรือว่ากิเลสลดน้อยลงหรือว่ากิเลสหยุดไปพักไปชั่วคราวพยายามสังเกตตรงจุดนั้นเพราะศรัทธาจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเองไม่ใช่ศรัทธาเพราะฟังท่านอาจารย์หรือว่าอ่านในหนังสือที่ศรัทธาด้วยจริงเกิดจากการเห็นการเห็นโอ้ใช่เหมือนที่ท่านอาจารย์สอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆนะต้องเห็นอยู่ในใจเรามันจึงจะได้มั่นคงมันจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้แต่เมื่อเราตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเรื่องว่าอะไรคือความเจริญในชีวิตอะไรคือความเสื่อมมันก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องการเรียนการศึกษาอะไรคืออุปสรรคต่อการศึกษาสำหรับเราทำให้เราเรียนไม่ได้เรียนไม่สนุกเรียนไม่เก่งเราก็จะลดน้อยลงจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจประสบความสำเร็จในการศึกษาเพราะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเหมือนกับอ่านใจตัวเองเราจึงได้รู้ว่าสำหรับเราเนี่ยถ้าเราต้องการจะขยันต้องการจะเรียนได้ดีต้องอย่างนี้แหละคือเรามีประสบการณ์แล้วรู้ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วใครทำอะไรพูดอะไรเราไม่พอใจนั่งครุ่นคิดอยู่ทั้งวันเลยทำไมเขาพูดอย่างนั้นเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนี้เมื่อมันมัวแต่คิดในเรื่องคนนั้นคนนี้ทำให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้คิดปรุงแต่งตั้งนานนาเหนื่อยเสียเวลาด้วยเหนื่อยใจด้วยแล้วกำลัง กำลังกายกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตไม่มีนั้นการตื่นรู้นั้นก็จะทำให้รู้สึกเป็นที่พึ่งของตนได้มากขึ้นและเมื่อเราตื่นรู้อยู่พยายามสังเกตความรู้สึกว่ารู้อยู่ในปัจจุบันตื่นอยู่ในปัจจุบันไม่หลงไม่ไหลแม้มีความสุขความสุขง่ายๆไม่ความสุขที่ไม่ต้องใช้สตางค์ไม่ต้องซื้อมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองถ้าเราได้เห็นจนจุดนี้นะจะทำให้เราความเครียดความกังวลอะไรต่างๆในชีวิตจะพ้นคลายไปมากเพราะรู้ว่าแหล่งความสุขจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่นอกตัวมันอยู่ที่ตัวเรานั้นเราเป็นผู้ที่ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งนอกตัวเสมอไปเพราะถ้าเราเก่งในเรื่องการบริหารจิตใจในการปลูกฝังในการดำรงซึ่งความตื่นรู้อยู่ในใจพร้อมที่จะเป็นความพร้อมที่จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครมีความสุขได้นะถ้าเราฝึกจิตได้ฝึกจิตเป็นถ้าเราเป็นผู้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาในต่อเป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยSo today, I've been talking about what we call Tuen Ru, and Tuen means awakened. So the Buddha was the awakened one. And the Buddha said that for most people, it's like they're asleep.Or else they're dreaming. But asleep with their eyes open. Dreaming with their eyes open. Because they don't know the way things are. They don't know the truth of things. So it's like if you're not aware of the way things are, the truth of things, it's like you're asleep. But if you create all these wrong ideas, and...assumptions about the way things are, it's like you're dreaming. So the person who practices the Dhamma wants to train themselves to awake to the truth of things and to stop dreaming and creating the wrong ideas. So in the development ofour practice, knowing is the faculty that we try to train and cultivate. So I very briefly, I gave you examples of different kinds of knowing. First kind of knowing is memory.Something we know because we've heard or we've read, we've studied. But this kind of knowing is not so reliable because if we have some strong emotion, for instance, we can forget what we have learned. Also, the kind of knowing that comes from information,can be mistaken or distorted. Particularly when we have ideas about other people, we say, I know that he is like this, I know that she is like that, but these are only interpretation. They're only ideas.Then there is the kind of knowing that comes from our eyes, ears, nose, tongue, body. The direct knowing, this kind of knowing is called consciousness or vijnana. But the kind of knowing that we want is wisdom knowing. And that kind of knowing comes when we can free our minds of the gilate or the defilement of mind. And the things we want to know in the present moment, firstly, our body, the state, physical state in the present moment. Secondly, is our feelings. Third is our mood or our emotion. And the fourth is the presence of the kuson, the akuson, kusala or akusala dhamma, the defilement or the virtues in the mind. So the training of awakening means awakening to our own life, awakening to what's going on in our body, what's going on in our mind. So dunru means awakening to the knowledge, the knowing of what is present right now. And the path of progress and the path of decline can be seen when we look inside.